Nyní však přišel Timoteus od vás a přinesl nám radostnou zprávu o vaší víře a lásce. I o tom, jak na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás patřit stejně jako my vás. Tak taková slova napsal apoštol Pavel do Tesaloniky, když zjistil, jak jsou tam takové pěkné vztahy, jak na něj vzpomínají a jak touží ho vidět, tak prostě nemůže, než se z toho radovat. A zhruba takový pocit jsem měl, když jsem se dozvěděl, že v Písku ta návštěva v Husinci vyvolala dobrý ohlas a nejdřív bratr kazatel říkal, no přijede nás asi 60. V zápětí, onedlouho později, o pár dní, no 70. A pak ještě 80, dokonce poslední údaje 1,80. Dokonce 83, vidíte, takže i ty optimistické předpoklady byly překonány. Takže nás to, myslím nejenom mě, ale i nás všechny husinecké to povzbudilo, že toužíte po tom společenství s námi, společenství církve a myslím vůbec, že je to velmi vzácný dar, když v té své víře, ve svém vztahu k Pánu nejsme sami, ale máme to společenství, rodinu, církve, kde občas dojde k zajiskření i k nějaké bolesti, to se stává, ale kde přeci jenom můžeme společně hledat našeho Pána, poznávat ho a společně si sloužit. A tak věřím, že i ten dnešní den bude požehnaný, plné té radosti ze společenství, nejenom při tom dopoledním shromáždění, ale potom i odpoledne. Tak vás všichni vítám a těším se, že si i to společenství, jak s Pánem, tak se sebou navzájem budeme moci užít. A zahájíme to dnešní shromáždění písní číslo 12. Zpívejme společně píseň číslo 12 našeho kancionálu. A nyní prosím sestru, aby nás uvedla k modlitbám.
Tak vás všechny vítám, ještě jednou vás zdravím. A na dnešní modlitební chvilku mám určené téma z Ezdráše z 9. kapitoly 15. verš. Jak jinak bychom chtěli a mohli předstoupit, ale omlouvám se. Hospodine Bože Izraele, ty jsi spravedlivý, proto nás dodnes zůstala hrstka těch, kdo vyvázli. Jsme tu teď před tebou se svou vinou, protože pro takové věci nelze před tebou obstát. Jak jinak bychom chtěli a mohli předstoupit před Boží tvář, než se sklopenou hlavou v pokorném vyznání vlastní viny, své nedostatečnosti a selhání, v naději, že i když si to nezasloužíme, přece smíme přijít. V knize Ezdráš je popisován problém izraelského lidu po návratu z babylonského zajetí. Většina izraelských kmenů splynula s okolím a ztratila se. Zbyl kmen Juda a Benjamin a těm také hrozilo, že splynou s ostatními pohanskými národy. Prorok varuje před spřízněním se s nimi a tam, kde už tomu dochází a došlo, vybízí k tomu, aby opustili své pohanské ženy i s dětmi. Zbylý lid v pokání se vrací k Hospodinu a plní příkaz proroka Ezdráše. Co však si máme z tohoto příběhu vzít pro sebe? Dneska. Když jsem se nad tím zamýšlela, tak moc jsem si s tím jako rady nevěděla, ale v podstatě jde o to, že v hloubi toho všeho je touha po návratu k Hospodinu a být v jeho milosti. I dnes, kdy křesťané jsou roztroušeni ve světě, který Hospodina ani Pána Ježíše Krista nezná, potřebujeme přímo bytostně se vracet k jeho slovu, v pokoře vyznávat své hříchy a s radostí a vděčností přijímat odpuštění. To, že Pán Ježíš Kristus byl potrestán místo mě, místo tebe, je pro nás jedinou a nepochopitelnou zprávou, že je i pro nás otevřená brána do věčného života a ne do zatracení a odsouzení. Jsme ovšem i my ve svém každodenním životě ochotni opouštět věci, které nás od Krista vzdalují? Myslím, že ne vždy. Proto je neustále aktuální to pokorné vyznávání vlastní neschopnosti a zároveň i radost, že je pro náš život naděje. Takže nyní bychom se mohli modlit a poprosím takhle potom závěrečnou modlitbu.
Tak my jsme se k vám opravdu moc těšili. Jsme tady s vámi. Těšíme se, co Bůh tady bude mezi námi konat. Tak mi se líbilo to vyjádření našeho Markuse, který řekl, že to už není zájezd, ale stěhování národů, takový exodus. Exodus božích lidí do země. Ale nebojte se, my zase odjedem. Nezůstanem tady, takže země zaslíbená. Je tu krásně. Měli jsme krásnou cestu, ty podzimní žlutě zabarvené stromy jsou nádherné. Takže my pro vás máme připravený bohatý program. Já si myslím, že tak do oběda bychom to mohli stihnout, možná trošku přesáhneme. Tak se do toho pustíme. Já bych začal naším oznámením. Tak my máme ty pravidelná shromáždění, ty známe. Poprosím o modlitby za kurzy Alfa, které nás čekají teď ve čtvrtek od 7 hodin. Ta účast na té Alfě se tak různě střídá. Minule jsme měli, nebo předminule 11 lidí, minule přišli 4 lidé. Ale musím říct, že to bylo velice požehnané společenství. A tak se těšíme na to, co Bůh bude dělat skrze Alfu i ten další čtvrtek, kde bude téma modlitby nebo Bible. A tak prosíme o vaše modlitby. Tak, všechno už bylo řečeno, změna času byla řečena, to je dobrá zpráva, můžeme o hodinu déle spát, tak myslím, že nikdo nezaspí. Jenom bych snad připomenul, že narozeniny si příštím týdnu připomene sestra Veronika Frčková, tak jsem počítal, vyšlo to nějak asi 6,5 tisíce dní, jestli je to správně. Jsem odhadoval, že ta plnoletost je těch přes 6 tisíc, tak tohle bude tak 6,5. Tak příště to třeba můžeme zkusit ještě v minutách, nebo v hodinách, by bylo zajímavé. Tak, takže tolik oznámení ode mne, já doufám, že se na nic nezapomněl, jestli není potřeba něco připomenout. Tak, takže já bych možná začal slovíčkem pro děti. Tak já poprosím Teresku, aby pověděla slovíčko dětem.
Dobré ráno, děti. Děti, znáte ten příběh? Slyšeli jste už někdy příběh o neposlušném Františkovi? Tak ho dneska uslyšíte. Písecké děti si na něj možná vzpomínají. A já bych ještě se chtěla zeptat, jestli jsou někde vzadu nějaké děti, tak jestli chtějí, tak můžou jít dopředu. Uvidí krátké úderné divadélko. Tak a teď uvidíte, milé děti, příběh o chlapečkovi, který se jmenuje František, a o jeho tatínkovi. Jednou takhle přišel František za svým tatínkem. Ahoj, tati. Ahoj, Františku, jak se máš, jak se ti vede? No, dobrý, děkuju. Tati, vzpomínáš, jak jsem měl nedávno svátek a k svátku jsem dostal takovou spoustu těch sladkostí? No, vzpomínám si, Františku, proč se na to ptáš? No, já bych totiž chtěl všechny ty sladkosti, já mám na ně chuť a chtěl bych si je všechny sníst. Františku, no poslyš, ale já ti dám třeba jednu sušenku, víš, protože kdyby si snědl všechny sladkosti, tak by tě z toho hrozně bolelo bříško. Ale neboj, tati, mě nebude bolet bříško. Já je chci sníst všechny. Určitě mě bříško bolet nebude. Františku, poslyš mě. Já ti dám jenom jednu sušenku. Věř mi, že tě bude bolet bříško, Františku. Ne, tati, jsou to moje sušenky, moje sladkosti a já si je chci sníst úplně všechny. Tak mi je, prosím tě, dej. No, Františku, no. No, jak myslíš, Františku? Tak počkej chvilku. Tak na, tady máš, Františku. Díky, díky, tati. Tak, František si vzal všechny sladkosti a stalo se... A stalo se, děti, že ho opravdu začalo bolet bříško.
Au, au, to je bolest. Neměl jsem to asi jíst, opravdu.
Jenomže představte si, děti, že František se z toho vůbec nepoučil. A stalo se, že druhý den šel zase za tatínkem. Ahoj, tati.
Ahoj, Františku, jak pak se ti daří, synku?
No, tati, dobrý. A vzpomínáš si, tati, jak jsi mi k narozeninám koupil tu motorku?
No, vzpomínám, ano, samozřejmě, to bylo nedávno.
No tak já bych si ji chtěl nechat a že na ní budu každý den jezdit, protože je moje.
No, Františku, poslyš. Na motorce ještě neumíš tak dobře jezdit.
Tak to by ses mohl vybourat, to ti nemůžu takhle jen tak dát, aby si na ní jezdil každý den, když ještě neumíš pořádně ani řídit. Ale tati, mě už to naučili kamarádi a já už řídit umím a myslím si, že to zvládnu.
Františku, co to zase říkáš, vždyť se vybouráš, můj chlapče.
Tati, ne, je to moje motorka, dostal jsem ji k narozeninám a já ji chci hned a bude moje a budu si na ní dělat, co chci.
No, Františku, dobře,
jak myslíš, dám ti tvoji motorku a uvidíš sám. Tak, tady máš motorku. Díky. No a František odjel na motorce a co se nestalo, děti?
Au, moje ruce, moje nohy, au. Jak to, že jsem spadnul, myslel jsem si, že se mi to bude dařit, au.
A tentokrát, děti, se stalo, že František o sobě přemýšlel, o svém chování a šel znovu za tatínkem.
Ahoj, tati.
Ahoj, Františku, jak pak se ti daří, synku?
No, víš, tati, no co? Já jsem se na té motorce vyboural a bolí mě z toho úplně nohy i ruce, přesně jak jsi říkal.
No jo, já vím.
No a taky, jak se minule snědl všechny ty sladkosti, tak mě z toho taky hodně bolelo břicho. No přesně jak jsi mi to říkal, tati, víš?
No, já vím, synku.
No, tati, tak jsem ti chtěl říct, že... Ty tvoje rady jsou fakt dobrý, tati.
A chtěl jsem ti říct, že už si dám na to příště pozor, že už tě budu poslouchat a že už si nebudu dělat takhle sám, co chci.
Synku, to rád slyším. Vidím, že ses poučil a doufám, že už příště budeš moudřejší. Jo, to budu, tati, slibuju. Tak pojď sem, synku, tak jo.
Tak se potulivali. Františkův příběh tady skončil, děti, ale náš příběh, milé děti, ještě neskončil, protože stejné jako s Františkem a s jeho tatínkem, je to totiž i s náma a s Pánem Bohem, který je taky náš nebeský tatínek, protože Pán Bůh nechal lidem, nám, ať už dětem nebo dospělým, všem lidem, dal velmi dobré rady a ty rady máme zapsané v téhle knize. Jak se jmenuje tahle kniha, ví někdo? V Bibli, přesně tak. A Jenomže problém je, milé děti, že spousta dětí a taky spousta dospěláků Bibli vůbec nečte. A pak se stává, že lidi, kteří nečtou Bibli, tak si v životě dělají, co chtějí, a to si potom pořádně natlučou nos. A já vám tady přečtu jednu takovou dobrou radu, která je v Bibli napsaná, jo? Tak tady je taková kniha přísloví v té Bibli a tady jsou napsané tyhle slova. Přijmi, prosím, má slova, synu, moje příkazy opatruj jako poklad. Tak, milé děti, já bych vás chtěla pozbudit, abyste poslouchali dobré rady nejenom svých tatínků a maminek, ale, a to je to nejdůležitější, abyste poslouchali a dobře naslouchali radám našeho nebeského tatínka, protože ten pro nás má připravené jenom ty nejlepší věci. A když budeme poslouchat jeho rady a číst Bibli, tak se nám v životě povede moc dobře a vyvarujeme se tak zbytečných chyb. Tak co říkáte? Jo?
Yes.
Tak jo. Tak děkuji za pozornost.
Děkujeme. Teď je Teresce za to, že nám řídila poselství Bible. Na Alfě a při možná nějakých dalších různých příležitostech a dotecích prožili v minulých měsících nebo letech obrácení takové dvě úžasné mladé dívky a já jsem je poprosil o svědectví. Jedna se nám omluvila, protože dneska slaví s babičkou narozeniny, ale Adelka je zde, a tak já jsem moc rád, tak já bych ji poprosil nyní, aby nám řekla své svědectví. Potom poprosím rovnou službu Teenager klubu, aby zaspíval písně, a pak děti propustíme do besídky. Takže poprosím teď Adelku.
Dobré ráno. Tak jak už Ondra řekl, tak já jsem Adela, jsem z Písku. A jsem asi nejkratší dobu obrácený člověk, co chodí do našeho sboru. Uvěřila jsem před 8 měsíci a vlastně všechno to začalo právě přibližně tak před rokem, když mě moje nejlepší kamarádka pozvala na Alfu, která se konala minulý rok na podzim. A já jsem tam první šla vyloženě proto, abych jí udělala spíš radost, protože jsem viděla, co to pro ní znamená. A když jsem tam poprvé přišla, tak se mi to tam všechno tak jako zalíbilo, ta atmosféra a ty lidi tam, ale nějak jsem k tomu neměla žádný vztah. Bavilo mě tam chodit, poslouchat všechny ty věci, ale nikdy mě ani nenapadlo, že já bych mohla uvěřit, že bych mohla být křesťan. Nešlo mi to k sobě. A tak takhle šel postupně celý ten podzimní běh těch alfa kurzů. A já jsem nad tím začala víc přemýšlet, ale nějak zvlášť pozornost jsem tomu nevěnovala. Když jsem zkoušela třeba číst Bibli, tak mi to vůbec nic neříkalo a nebavilo mě to, takže jsem toho po chvilce vždycky nechala. No, nicméně pak byla chvilku pauza a začal jarní běh alfa kurzů a byla jsem opět pozvaná. A nevím proč, ale bylo mi jasné, že tam chci znova začít chodit. A už když jsem tam byla poprvé, tak mě to nějak překvapivě oslovilo úplně jinak než na těch podzimních alfa kurzech a začala jsem jakoby toužit potom, abych mohla taky věřit. Ale furt jsem hledala nějaký argumenty, proč ne, co mi na tom nesedí, proč s čím nesouhlasím, proč bych já věřit prostě neměla. Ale jednou jsme byli pozvaní do Elimu na večer chval a sešlo se tam asi 60 lidí, nebo nevím, tak nějak. A bylo to už večer, byly zhasnutý světla a jenom vlastně byly texty těch písniček nebo chval. A mě hrozně dojala ta atmosféra, jak tam prostě všichni lidi byli a chválili toho Boha, měli to společenství a úplně mi to vehnalo slzy do očí. Ale pak ještě navíc přišla chvála Všechno, co mám a refrén té chvály je: všechno, co mám, dal si mi, Pane, z lásky své. Vzdávám ti dík za kříž, co snesl kvůli mě. A v tu chvíli já jsem přestala už se tomu jakoby bránit. Přestala jsem hledat to, proč bych věřit neměla. A bylo mi jasné, že touhle cestou chci jít. A hrozně se mě tyhle ty slova dotkly, jako kdyby to prostě byly vyloženě slova, co bych chtěla přesně já říct. A nedošlo mi to hned, že to byl ten okamžik, co jsem uvěřila, ale postupem času během třeba dalšího týdne, tak jsem začala pozorovat na sobě změny v tom smyslu, že když jsem otevřela třeba Bibli, tak mě to najednou bavilo číst tak, že jsem toho vydržela 2 hodiny, a což předtím prostě nebylo. A tak jsem i na tu Alfu začala chodit už s tím, že to, o čem se tam mluvilo, takže se mě osobně týkalo. A není, moje svědectví není takový, jako se třeba občas, že než lidi uvěřili, tak jejich život byl hrozný, a když uvěřili, tak všechno bylo skvělý. Moje svědectví je spíš naopak. Já jsem měla skvělý čas předtím, než jsem uvěřila. Chvilku, když jsem věřila, tak ještě taky, a pak přišlo takový období, kdy jsem docela dostávala zabrat, ale ani na chvíli mě nenapadlo, že by to mělo být nějaká známka, proč se dát od Boha. Věděla jsem, že touhle cestou už chci jít. Jediné, co mě jednou trošku, jakoby, když jsem zauvažovala, že nevím, jestli tou cestou chci jít, bylo, když jsem jakoby si uvědomila, že já jsem z nevěřící rodiny, takže moje rodina by neměla mít to úžasný ten dar, co mám já, a že by měli mít něco horšího. A v tu chvíli jsem začala pochybovat o tom, jestli chci jít cestou s Bohem, ale jednak jsem věděla, že bych tím strašně ochudila sebe, a jednak, že bych tím v podstatě ochudila i moji rodinu, protože třeba by už neměli jinou možnost, jak se k Bohu dostat, a takhle mají mě, když to tak řeknu, a můžu s nima o tom třeba mluvit nebo jim ukazovat, jak mě ta cesta pomáhá. Takže jsem hrozně vděčná za to, že jsem právě na Alfu mohla přijít, a za to, že teď můžu jít cestou s Bohem, ale jak jsem říkala, není to vždycky jednoduchý, a tak bych na závěr chtěla přečíst můj oblíbený verš, který mi vždycky dodává strašnou sílu a je mi hroznou oporou a připomíná mi to, že prostě to nezávisí na mě, to, co tady dělám, ale že prostě to má v rukách někdo, kdo s tím má hlubší plány a rozumí tomu líp. A je to verš z knihy Přísloví z 3. kapitoly. 5. a 6. verš, a je to: celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost, na každém kroku snaž se jí poznávat, on sám tvé stezky urovná. Děkuju.
Kvůli nám žil za umění. Thank you. jako ty. Thank you.
Pane, tak my si uvědomujeme, že to všechno, co jsme, co máme, je pouze díky tvé milosti. My vyznáváme, pane, svoje hříchy. Vyznáváme, že nejsme nic víc než hříšníci, kteří jsou závislí a potřebují tvou milost, tvou lásku ve svém životě. Ty jsi nám otevřel oči, pane, a my jsme poznali, že ty jsi veliký, živý, svatý Bůh. A my jsme lidé, kteří si nezaslouží nic dobrého. Ale děkujeme, že ty ve své lásce k nám přicházíš. A že nás proměňuješ svojí mocí. Zjevuješ nám svoji milost. A činíš z nás nová stvoření. Tak děkujeme, že přicházíš i tento den. A chceš nás znovu proměnit, obnovit svou milostí do své slávy. Amen. Tak Pavel se na začátku modlil za evangelium a já bych nyní chtěl evangelium přinést. Můžeme společně otevřít knihu proroka Izajáše. Izajáš vykresluje ve své knize obraz svrchovaného Boha a skandálního evangelia. A my dneska budeme číst dva velké texty z Izajáše. Jeden bude z Izajáše 6. kapitoly a druhý bude z Izajáše 53. kapitoly. Izajáš 6. A čtěme to, jako bychom to dneska četli poprvé. Nechme na sobě ten obraz, který Izajáš před námi vykresluje, působit. Izajáš 6, první verš. V roce, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídly. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupu. Jeho sláva naplňuje všechnu zem. Hlasem toho volání se chvěly čepy veřejí a chrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal. Běda mi, teď zahynu. Jsem člověk s nečistými rty, žijí uprostřed lidu s nečistými rty a přitom jsem na vlastní oči spatřil krále, Hospodina zástupů. V tom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík zatý kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl, hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů, tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn. Potom jsem uslyšel pánův hlas. Koho pošlu? Kdo nám půjde? Zde jsem, pošli mě, odpověděl jsem. Tehdy řekl, jdi a vyřiď tomuto lidu. Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte. Hleďte a dívejte se, ale nevězte. Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, aby nebyli uzdraveni. Zeptal jsem se, na jak dlouho, pane? A on odpověděl, dokud se města nestanou troskami, v níž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí a země obrácená v sutiny, dokud Hospodin nevyžene lidi pryč, takže tu zemi všichni opustí. Kdyby v ní zůstala i jen desetina, musí být znovu vypleněna. Ale jako dub, jako mocný strom, zanechá pahýl. Když je poražen, tak je svaté símě o ním pahýlem. Já bych tady chtěl potrhnout takové čtyři pravdy, které v určitém smyslu shrnují biblickou teologii v písmu a v knize Izajáše. Pravda číslo jedna. My máme nepochopitelně velikého Boha. Je to Bůh, který vládne. Na začátku tohoto textu Izajáš říká, v roce, kdy zemřel král Uziáš. Král Uziáš vládl 52 let. Naše vláda, náš prezident, vládne 4 roky, maximálně 8 let. Král Uziáš vládl 52 let. Pro mnohé lidi to byl jediný král, kterého znali. Po většinu své doby to byl dobrý král, ale na konci vlády spichnul a padnul. Každopádně ta země, již vládl, se za jeho vlády měla dobře. A najednou po 52 letech král byl pryč a v té zemi zbylo vákuum. A Izajáš v tu chvíli pohlédl, zhlédl vzhůru. Král odešel. Ale co Izajáš uviděl? Uviděl skutečného krále. Kdo je skutečným králem? A tento král neodešel. On byl stále na trůnu. V historii králové přicházeli, odcházeli. Prezidenti přicházeli, odcházeli. Páni přicházeli, odcházeli. A je pouze jeden král, který zůstává. On nikdy neodejde. A tento král je na trůnu a je obklopen a vyvyšován serafy. Doslova to slovo znamená těmi planoucími, těmi žhnoucími, těmi hořícími. Andělé obklopují trůn a hoří v uctívání tohoto Boha. My nevíme, kolik jich tam bylo. Ján ve zjevení říká, že jich tam bylo tisíce a tisíce, spousty a spousty. Tak si můžeme na chvíli zavřít oči a představit si, že v tuto chvíli sedíme v této místnosti a jsou tady s námi zástupy žhnoucích, planoucích andělů, kteří obklopují Boží trůn a neustále zpívají své chvály. Představme si ten obraz ve své mysli. A když my zpíváme chvály ve svých sborech, tak oni neustále zpívají o Boží slávě. Když dneska večer položíme svoji hlavu na polštář, oni nepřestanou, ale dál budou zpívat o Boží slávě. A děláme cokoliv, oni zpívají Bohu své chvály. Oni mu vzdávají slávu v každý moment. Když se díváme na televizi, když posloucháme hudbu, když jedeme autem, tak oni neustále vzdávají Bohu slávu, čest a vyvyšují Boží majestát. Jakou píseň si proto vybrali? Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupu. Mně to připadá, jako kdyby oni zkoušeli najít slova proto, aby vyjádřili Boha. A vlastně to jediné slovo, které z jejich úst znovu a znovu vychází, je slovo svatý. Svatý, svatý, svatý. Jeho svatost je hrozivá. On je bez chyby, je dokonalý. Náš Bůh nemá nikdy žádnou špatnou myšlenku. Nemá žádnou špatnou pohnutku. Nikdy neudělal nějaký špatný skutek. On je svatý. Všechny věci v našich životech, dokonce i ty věci, které bolí, i věci, kterým nerozumíme, věci, které nemůžeme pochopit, tak všechny tyto věci jsou správné. Protože Bůh nikdy neudělá chybu. A to, že je svatý, to neznamená pouze, že je bez chyby, ale znamená to, že je také bez konkurence. V celém vesmíru Bůh sobě nemá rovného. On je naprosto jiný. Nikdo není jako on. Je hloupost si myslet, že něco nebo někoho můžeme srovnat s tímto Bohem v celém vesmíru. Celá země je plná jeho slávy. Někdo to hezky vyjádřil, že stvoření je nepřetržitým výbuchem Boží slávy. Všechno v celém stvoření vyjadřuje, znázorňuje Boží slávu. Ty nádherné stromy venku, obloha nad námi, každá hvězda vyjadřuje Boží slávu. V Izajáši 40. kapitole čteme, ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Zvedněte oči a pohleďte. Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů? Kdo je volá jménem všechny do počtu? Má nesmírnou sílu. Jeho moc je úžasná. Nikdy mu nechybí ani jediná. My jsme včera s Jonáškem přemýšleli večer, než jsme šli spát, tak jsme se modlili a četli jsme o galaxiích. A přemýšleli jsme nad tím, kolik hvězd je v naší galaxii. Kolik hvězd je v naší galaxii? Miliarda? Miliard? Víc? 100 miliard? To by tak odpovídalo. 100 miliard. A naše galaxie je jenom jedna z obrovského počtu galaxií. V té knize včera psali, že my známe 100 miliard galaxií, kam až dohlédneme. A tam, kam nedohlédneme, tam nevíme. A ten Bůh, kterého my uctíváme, ten Bůh, kterého my představujeme, tak on stvořil těchto 100 miliard galaxií, které my známe, a v každé té galaxii je 100 miliard hvězd podle velikosti. Některé jsou malé galaxie, tam třeba milion hvězd, ale ty velké galaxie, tam jsou miliardy hvězd. A Izajáš říká, a každou tu hvězdu Bůh volá jménem. Honza. Tomáš. Anička, kolik máme jmen? 700? Já nevím, 1000? 1000 jmen známe? 2000? Bůh každou hvězdu volá jménem. Vlastně není ani centimetr stvoření, ani zrníčko prachu, ani kapka vody, ani zrnko písku, které by neposlouchalo a nereagovalo na pokyny a příkazy našeho Boha. On je pán, který vládne úplně nade vším. Na co si v tuto chvíli můžeme vzpomenout? On je svrchovaný nad vším stvořením, je svrchovaný nad všemi národy. Celé stvoření zná bázeň před takovým pánem. Pojďme se na chvíli podívat do Izajáše 36. kapitoly. Pamatujeme na historické pozadí knihy Izajáše. Já vám to připomenu. Severní království Izraele je pryč, padlo. Asiřané útočili na jižní království. A postupně systematicky šli od města k městu, až obklopili Jeruzalém. 185 tisíc vojáků. Připravení vpadnout do města. Zkusme si to představit. Představme si, jsme nyní ve městě Jeruzalémě. Kamenné město. My jsme slyšeli, co Asiřané udělali se severním královstvím. Slyšeli jsme o jejich brutalitě při dobývání měst a nyní přitáhli a obklopili Jeruzalém 185 tisíc mužů v asyrské armádě. A co vám říká váš král? Chizkijáš říká, věřte Bohu. A poslouchejme, co se stalo v Izajáši 36. kapitole. Vyšel izraelský velitel a začal strašit boží lid. Ve verši 18 tam to čteme. Chizkiáš říkal, věřte Bohu. A ten asyrský velitel říkal, nenechte se od Chizkiáše podvádět, když tvrdí, Hospodin nás vysvobodí. Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvajmu? Vysvobodili snad z mé ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin z mé ruky vysvobodil Jeruzalém? To neměl říkat. Mohu říkat cokoliv, ale tohle ne. Jak by váš Bůh nás mohl zastavit? My jsme Asyřané. Viděli jste někdy asyrské fresky? Jak na válečných vozech tam střílejí ty šípy do lvů? Nás nikdo nemůže zastavit. Kdo je nějaký váš Bůh? Ve verši 23 v kapitole 37 Bůh dává odpověď. Koho jsi to urážel? Komu se srouhal? Proti komu si zvedl hlas? Koho si spíšně měřil očima? Svatého Izraelova. Urážel z pána ústy svých sluhů. Prý, já vám přece tolik vozu. Všemi svahy Libanonu vystoupil jsem k hřebenům. Vykácel jsem tam cedry, bory, dosáhl jsem až na vrcholy, do lesů a do hvozdu. Vykopal jsem, vypil vodu, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta. Neslyšel si ve svých dálkách. To já jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávna. Nyní jsem to tedy splnil. Města dobře opevněná proměníš hromady suti, říká Bůh. Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbení, jak bylina polní byly, jak tráva zelená, jako plevel na střechách, uschne dřív, než uzrává. Ať sedíš, chodíš sem a tam, ať na mě běsníš, já tě znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hák, odvedu tě, kudy jsi přišel, stejnou cestou půjdeš zpět. To jsou taková bojovná slova, která Hospodin pronesl na adresu Asyřanů. A podívejme se, co se stalo na konci kapitoly, verš 33. Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi. Nestoupí do toho města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nestoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, já sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník. Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobyl v asyrském táboře 185 tisíc mužů. Ráno vstali a hle, všude samé mrtvoly. Jako lusknutím prstu. 185 tisíc mužů na zemi leží v sražení mrtví. A asyrský král Senchérib se sebral, otáhl pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se klanil v domě svého boha Nizrocha, ho jeho synové Adramelech a Sareser probodli mečem. Uprchli do země Ararat. Dobře si pamatujme. Nikdy nechtějme válčit proti Bohu. Ať se s Bohem nikdy nedostaneme do křížku. To nemůžeme vyhrát. Bůh Asýrii řekl, jsi v mé ruce. Egyptu řekl, jsi v mé ruce. všem v té knize řekl, jsi v mé ruce, Juda je v mé ruce, vy všichni jste v mé ruce. A to jsou dobré zprávy. Není dobré slyšet, že Kim Jong-un v Severní Korea není králem nade vším. Bašar Asad není králem nade vším. Vladimír Putin, Benjamin Netanyahu, Barack Obama, Miloš Zeman, nikdo z nich není králem nade vším. Pouze náš Bůh je králem nad všemi národy. On všechny národy drží ve své ruce. On je svrchovaný nad každým stvořením. On je svrchovaný nad každým národem. On je svrchovaný nad každým jednotlivým z nás v našem životě. To říká Římanů 9. kapitola. My máme nepochopitelně velkého Boha. Druhá pravda. My jsme hříchu propadlí lidé. Izajáš má zjevení tohoto Boha a neříká, to je skvělý. Ale co říká? On říká, běda mi, teď zhynu. Záhuba na mě, zkáza na mě, bída na mě. My to čteme a říkáme si, není to trochu přehnané? Záhuba. Izajáš to byl dobrý chlap, to nebyl nějaký zločinec. Je to boží muž, boží člověk. Ale jak chápeme my sami sebe v církvi? Jak sami sebe vidíme? Když se díváme do písma, tak vidíme extrémní obrazy hříchu a soudu. Když je řeč o hříšnosti člověka, když je řeč o božím hněvu a když se díváme do knihy Genesis, tak si říkáme, jako Sodoma a Gomora, není to trochu drsné, Bůh tam všechny lidi vyhladil, muži, ženy, děti. Když Lot a jeho žena utíkají, tak jim Bůh říká, neohlížejte se zpět. Lotova žena mrkne přes své rameno a co se stane? Solný sloup. Stuhla a zemřela pro pouhé mrknutí. Potom ve 4. Mojžíšově 15. kapitole vidíme nějakého člověka, jak v sobotu sbírá klacky, dříví. Je chycen a ptají se ho Boha, co s ním? A co Bůh řekne? Ukamenujte ho. Ukamenujte ho, protože on sbíral dřevo. V sobotu. Uza chtěl zachránit chránu před pádem z vozíku, zachytil ji a co se s ním stalo? Padl na místě mrtev. Možná řeknete, dobrý, to je starý zákon, nový zákon, to je něco jiného. Ananiáš a Safira. Ananiáš přišel, lhal tam o svém daru, padl na zem mrtev. Jeho žena přišla, stala se s ní stejná věc. Dokážete si představit, co bylo další neděli v oznámeních? Ananiáš a Safira byli vyloučeni ze sboru. Jsou mrtví. Říkáme, není to přehnané. Ukamenován, protože sbíral dříví. Lhali, jo, ale mrtví. Není to přehnané. To je proto, že my se díváme na hřích z té naší lidské perspektivy. Když někdo lže nám, tak nepadne na zem mrtvý. Když mě moje děti neposlechnou, tak já je za to nebudu kamenovat. My si musíme uvědomit, to není o tom, jak velký nebo malý je náš hřích. Důležité je ten, nebo jak velký je ten, proti komu byl ten hřích spáchán. Když zřeším proti skále, tak jsem se moc neprovinil. Když zřeším proti člověku, tak jsem vinen. Když zřeším proti nekonečně svatému Bohu, tak má vina je nekonečná. A zasloužím si nekonečnou záhubu. Jaký hřích byl v Genesis 3. kapitole? Jedli ovoce. Oni si utrhli z toho stromu. Co to přineslo? Všechny ty hrozné důsledky po celém světě. Tsunami, hurikány, tornáda, světové války, holokaust, vraždy, znásilnění, násilí, HIV, AIDS, rakovina a všechno to z jednoho hříchu. A to my v této místnosti jsme se dopustili tisíců hříchů. Běda nám, hříchu propadlí lidé, před takovým nekonečně svatým Bohem, nepochopitelně velkým Bohem. On připravil jeviště pro pravdu číslo 3. A ta třetí pravda je, že my máme skandálně milosrdného spasitele. Bůh přikázal a jeden anděl, jeden ze serafů vzal hořící uhlík z oltáře a dotkl se Izajášových rtů. A řekl, hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů. Tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn. Jak je to možné? Izajáš je vinen hříchem. Jak Bůh, který je dokonale svatý, se může podívat na Izajáše a říci nevinen, bez viny? Jak je možné být pro člověka, který je hříšník, jak se může postavit před spravedlivého Boha a být prohlášen za spravedlivého? To je skandální. Nezáleží na tom, jaké jsou naše hodnoty. My očekáváme, že správné bude vyvýšeno a špatné bude odsouzeno. A my očekáváme, že Bůh to bude dělat vždycky a stejně, protože náš Bůh se nemění. A co si tedy myslíme o Bohu, který vidí to, co je naprosto špatné a řekne o tom, že to je naprosto dobré? To je skandální. A to je důvod, abychom se nyní společně obrátili do Izajáše 53. kapitoly. Izajáš 53. Když se díváme do Izajáše 6, vidíme obraz Boží svatosti a lidské hříšnosti. Vidíme Boha, který bere oběť z oltáře, aby poskytl usmíření za hřích. Ale samozřejmě ten obraz Izajáš 6 je zcela zřetelně neúplný. A musíme proto jít do Izajáše 53. My víme, že Bůh ve svém lidu ustanovil určitý systém neustálých obětí. Obětí, jako byl velikonoční beránek. Člověk přinesl beránka, kterého měl rád, choval ho na prsou a nechal ho zabít. A krev pak způsobila přikrytí hříchu. Židé tomu svátku říkají Jom Kippur, znamená to den smíření. Každý rok kněz vzal jednu z obětí, prolil jej krev a kropil ji slitovnici, aby ukázal, že dluh za hřích byl uhrazen. Pak vzal kněz kozla, obětního kozla, a položil své ruce na tuto oběť. Jako obraz toho, že hříchy lidí byly vloženy na tuto oběť a potom, co bylo s tím kozlem učiněno? Byl vyhnán z tábora, byl vyhnán na poušť, byl vyhnán pryč, aby už nikdy nebyl spatřen. A to je velice živý obraz toho, jak Bůh každý rok přikrývá hříchy svých lidí a odstraňuje ty hříchy od lidí. Jako je východ vzdálen od západu, tak já od vás vzdálím vaše hříchy. A to stejné slovo, které popisuje kozla, který nese hříchy pryč v Levitiku 16, používá Izajáš v 53. kapitole, od 4. verše. Bolesti, jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním. Našimi vinami trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zabloudili. Každý se na svou cestu obrátil. Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Izajáš tady mluví o tom, že přichází služebník, který vytrpí a vezme na sebe náš dluh. On ponese trest za náš hřích. Bude zraněn, bude zdrcen hrůzou a ponese ho na svých zádech. Když si představíme všechna ta fyzická utrpení kříže, tak vidíme velice dramatický obraz trestu za náš hřích. Ale on netrpí pouze za náš hřích. My musíme jít ještě hlouběji. On trpí za hřích na místě hříšníku. Když se podíváme na ty verše, které jsme četli, tak kolikrát je v tomto textu první osoba množného čísla. My, nás, naše. Naše bolesti, naše utrpení, naše viny, naše blaho, my všichni, každý z nás, provinění nás všech. Protože on ty věci, ty naše věci, vložil na něj. On trpěl trest za hřích na místě hříšníků. Chci se vás zeptat, je pravda, že Bůh nenávidí hříšníka? Je to pravda? Ne? V žalmu 5. čteme, ty přece, Bože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být, před tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš všechny zlosiny, v ní več obrátíš všechny lháře, vrahy, podvodníky si Hospodin ošklivý. 14krát je v prvních 50 žalmech Bůh nenávidí hříšníky. Jeho hněv je na lhářích a tak dále a tak dále. Možná zase mi řeknete, dobrá, tak to je starý zákon, ale v novém zákoně tam je to jinak. My přece víme, že Bůh nenávidí hřích, ale hříšníka miluje. Jedna z kapitol Bible, která obsahuje asi nejvíce známé verše, je Jan 3. kapitola. Tam čteme o boží lásce, Jan 3.16. Ale jsou tam také možná nejvíce opomíjené verše o božím hněvu, Jan 3.36. Tak jak to je? Bůh nenávidí hřích a miluje hříšníka? A nebo také hříšníka nenávidí. A my musíme říci ano, Bůh nenávidí hříšníka. To je velmi klíčové pro porozumění kříže. Protože my máme tendenci přemýšlet o hříchu jako o něčem, co je mimo nás. Tady jsme my a tady je náš hřích. A když Ježíš trpěl na kříži, tak trpěl za ty hříchy, které jsou mimo nás. Lhaní, podvádění, chtíč, cokoliv jiného. Ale ty věci nejsou mimo nás. Ty věci jsou naší součástí. Ty věci jsou v nás, to jsme my. Je to součástí toho, kdo jsme my nyní v tomto světě. My jsme hříšníci s hlubokou hříšnou povahou. A Bůh je svatý Bůh a on smrtí zastavuje hřích, ale také smrtí zastavuje hříšníky. A jeho svatá nenávist a svatý hněv vůči hříchu není vůči něčemu, co je mimo nás, ale to, co je v nás. Ten hněv je vůči nám. My jsme ty věci dopustili. My za to neseme zodpovědnost. A to je význam kříže. Protože když Ježíš šel na kříž, tak nevzal na sebe nějaké hříchy, něco, co je mimo nás, ale on tam umíral na našem místě. On tam umíral místo nás. On umíral na tom místě, kam patříme my. A na sebe vzal plnou sílu Božího hněvu, který patřil nám. Ježíš se tam postavil na místo hříšných. My jsme ti hříšnice. My jsme jako ovce, které zabloudily. Měli bychom nějak začít konečně věřit sami sobě? Asi poslední věc, kterou bychom měli udělat, je začít věřit sami sobě. My jsme hloupé ovce. I ti nejchytřejší, nejinteligentnější, nejbohatší a nejtalentovanější lidé na světě nejsou více než ty natvrdlé ovce. My jsme hříšníci. Bůh je svatý, nekonečně svatý. Má svatou nenávist k hříchu a stejně tak k hříšníkům. A on hříšníky miluje. Jak je to možné? To je divné. Jak Bůh může hříšníky nenávidět a milovat najednou? Jak může uspokojit sám sebe, svůj hněv a zároveň zachránit hříšníky v naprosto stejnou chvíli? To je otázka, kterou klade Bible. A odpovídá na ní kříž. Nenávidí Bůh hříšníky? Když se podíváme do Izajáše 53, 4 a 6, tak všechny ty věci, proboden, trýzněn, potrestán, rány, všechny tyto věci jsou důkazem Božího hněvu vůči hříšníkům. Když se díváme na kříž, tak vidíme, že Bůh naprosto nenávidí hřích a hříšníky. Miluje Bůh hříšníky. Podívejme se na Kristův kříž. On tam drtil svého syna pro záchranu těchto lidí. On naprosto nenávidí hřích a hříšníky a naprosto miluje hříšníky. Na kříži vidíme plné vyjádření jeho svatého hněvu a jeho svaté lásky. Jak se spojují v jednu chvíli plnou slávy, plnou Boží slávy. A to je pro naše spasení. Jak to čteme v Izajáši 53. kapitole, všichni, kteří věří v Krista, budou ospravedlněni. Verš 11. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní. Vy důvěřujete v Krista. A vaše hříchy jsou odstraněny, jsou smazány. Izajáš 43:25 říká, nevzpomenu už na tvůj hřích, je to pryč. To jsou dobré zprávy. To neznamená, že Bůh by nějak trpěl zapomnětlivostí, on ví všechno. Ale Boží milostí, která se vyjádřila nejplněji na Kristově kříži, Bůh, který ví všechno, se rozhodl kvůli svému jménu, Izajáš 48, 9 až 11, nepoužít hřích nikoho z nás proti nám samým, pokud věříme v tohoto služebníka. Tak, příběh o jednom bohatém Angličanovi. Jeden bohatý Angličan si koupil Rolls Royce. Víte, proč se vyrábí auta jako Rolls-Royce? Tak já vám to prozradím, aby se nikdy neporouchala. Proto se vyrábí. Tak on si koupil toto auto, zaplatil cenu A jednoho dne takhle jel po Francii a auto se porouchalo. A tak volal do Rolls-Royce a řekl, to auto, o kterém jste tvrdili, že se nikdy neporouchá, se porouchalo. Co oni udělali? Okamžitě poslali letadlem mechanika, přiletěl do Francie, opravil auto, tak rychle, jak to jen šlo. Mechanik odletěl a Angličan pokračoval na své cestě dál. A teď očekával, že přijde účet za tu opravu. Nestává se příliš často, že by přímo vám poslali nějakého mechanika, aby vám opravil auto. To se nestává moc často. A tento muž byl velmi bohatý a chtěl zaplatit účet za tuto opravu. On si to mohl dovolit. A jenže ten účet nepřišel. A tak volal do Rolls-Royce a řekl těm lidem, že chce zaplatit ten účet. A lidé v Rolls-Royce tomu muži řekli, promiňte, pane, ale my tu nemáme vůbec žádný záznam, že by se někdy s vaším autem něco stalo. Svatý Bůh celého vesmíru se podívá na vaše životy postavené, založené na tom trpícím služebníkovi a prohlásí, já tu nemám naprosto žádný záznam o tom, že by se ve vašem životě někdy něco špatného stalo. To je Boží skandální milost. A to všechno vede k pravdě číslo 4, kterou skončím. Už bude konec, bude oběd, se těšíme. Ale ještě vydržte bod číslo 4. Tento nepochopitelně velký Bůh se dívá na hříšně zvrhlé lidi a posílá jim skandálně milostivého spasitele. A co je výsledek toho? A to je ten bod 4. Máme nepopsatelně naléhavé poslání. Milost Boží vede k odevzdání se člověka. Koho pošlu? Kdo nám půjde? Se ptá Bůh v Izajáši 6. kapitole. Izajáš vstane a řekne, zde jsem, pošli mě. A to je jediná možná odpověď Bohu, který řekl, tvá vina byla odňata a tvůj hřích byl očištěn. To je druh milosti, který vyvolává více než jen povstání nebo zvednutí ruky v nějakém shromáždění a modlitbu přijetí. Tento druh milosti vyvolává bezpodmínečnou naléhavou oddanost našich životů. My jsme voláni k tomu, abychom tohoto Boha učinili známým ve světě. Abychom Boží slovo, abychom slovo tohoto Boha učinili známým ve světě. Ať nás to bude stát cokoliv. Nezáleží na tom, jak to bude těžké. Na konci 6. kapitoly Izajáše čteme o velice těžké době. To všechno, co Izajáš zakoušel, jak šli léta dál, tradice hovoří o konci jeho života, že byl vězněn a mučen, stejně jako ten, o kterém mluvil v 53. kapitole. Ale stojí to za to. Má to cenu, když reprezentujeme tohoto Boha. Když přinášíme jeho slovo, když zjevujeme jeho slávu na této zemi. Není nic důležitějšího, než mu dát svůj život. Zde jsem, pošli mě. Abychom reprezentovali, vyhlašovali Boží slávu až na sám konec země. Ta vysoká perspektiva Boha, ta pokorná perspektiva evangelia nevyhnutelně vede k naléhavé perspektivě našeho poslání. A tento Bůh nás nezapojuje do služby a misie, protože by nás potřeboval. Tento Bůh nás zapojuje do služby a misie, protože nás miluje. A protože tento svrchovaný Bůh se rozhodl vylít svoji svrchovanou milost skrze svého drahého syna, našeho služebníka. Proto my jsme zavázáni tomuto Bohu říci, můj život je tu pro tebe. Můj život je tu kvůli tobě. Můj život patří tobě. My jsme povoláni k tomu, abychom zjevovali slávu tohoto Boha v tom světě, ve kterém žijeme. Každý z nás. Pojďme společně zpívat píseň 393.
Tak děkujeme za to dobré poselství o Bohu, který je mocný, o Bohu, který se opravdu hněvá, ale také o Bohu, který umí odpouštět, který umí usmířit náš hřích. A myslím, že není třeba už dodávat slov, ale můžeme povstat a slyšet se ke společným modlitbám.